Евангелието от Матей представя проповедите на Господ Исус Христос, проповедта на планината. Матей 5 глава, 5 и 6 стих, ние ще прочетем следващите блаженства, за които се отнасят до всички нас, които се съобразяваме с Божиите заповеди и Божиите повеления. 5 и 6 стих. Блаженни кротките, защото те ще наследят земята. Блаженни, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят. И както казахме в размишленията си в предишните богослужения, във вторник, когато започнахме да разглеждаме тази глава, това, което Исус казва и това, за което ние се стремим пък да бъдем угодни на Него, Той седна, поучаваше и някакси хората трябваше да откликнат на това, което Той казва. Колко от там са откликнали, не знаем, но е важно ние да откликнем. И сега Исус ни представя нещо, което е важно за всеки един от нас, е нещо, с което ние трябва да се съобразяваме. Блаженни са тези, които са кротки, казва Той. Самият Господ Исус Христос се обрисува като кротък и смирен по сърце. В Евангелието от Матей, 11 глава, 29 стих, Той казва: «Вземете моето иго върху си и научете се от мене, защото съм кротък и смирен на сърце и ще намерите покой на душите си». Едно чудесно обещание – да имаш покой в душата си, да имаш мир в душата си в това смутно време. Това е по-ценно от каквото и да е богатство, което можем да притежаваме. Той казва: «Научете се от мене, гледайте на мене, или аз съм добрият пример, който можете да следвате. Вземете това, което аз правя, това, което аз върша, вземете го в себе си, вземете го върху себе си и научете се от това, което аз ви давам, защото аз съм кротък и аз съм смирен на сърце». Апостол Павел също посочва като пример кротостта и нежността на Господ Исус Христос. Или това блаженство се отнася до всички, които имат някакси нежен дух. Нежен дух. За каква нежност обаче и за каква кротост може да става въпрос тук в Божието Слово? Това блаженство, виждаме, че се намира между другите две блаженства. Блаженни са тези, които скърбят. И блаженни са тези, които гладуват и жадуват за правдата. Със сигурност в Библията няма нищо случайно. И със сигурност има нещо общо в тази последователност. Когато говорим за кротост, то трябва несъмнено да се обърнем към другите, а не към себе си. На това трябва да акцентираме. Когато казваме за някой, че той е кротък човек, е по-добре другите да дадат такова определение, такава характеристика, а не самият човек за себе си. Или кротостта се отнася за нашето отношение към другите. По това се разпознава тази характеристика или тази характерна черта, каквато трябва ние да имаме. Каква пък е нашата оценка за самите нас? Ние можем да направим някаква оценка или себеоценка на самите себе си, но също така е важно каква е оценката, която другите могат да направят за нас и съвпада ли нашата оценка с оценката на другите, които я дават. Все повече и повече в днешно време и все по-често много хора заявяват, че не се интересуват от другите. И тази истина не заобикаля християнските среди. Тази истина не заобикаля никой от нас. Общо взето, времето, в което живеем, хората и напрежението и стреса, който има в живота и битката за надмощие или пък битката за оцеляване, ако така можем да кажем, въпреки че никой не е застрашен, но така или иначе една борба е целият този живот. Тази истина ни заобикаля. Всеки гледа как той да пробие, как той да се издигне или пък как той да се чувства по-добре. По-малко хора се интересуват от мнението за другите. Насочваме вниманието си повече към нашите взаимоотношения с Бога. Тогава, когато се отнася за нас, християните, и аз, когато казвам, че тази истина не заобикаля и нас, ние ще се оправдаем с това, че е по-важно да имаме нашите добри взаимоотношения с Бога и как Бог ще оцени нашите взаимоотношения с Него. Гледаме там да сме изрядни във взаимоотношенията си с Бога. Да, ще се съгласим, че е сравнително по-лесно да бъдем честни със себе си тогава, когато застанем пред Бога и се признаем за грешници пред Неговия поглед. Това е така сравнително лесно за нас. Заставаме пред Бога в осъмотение, правим си анализ на живота, правим си самооценка и е лесно да кажем, не е много трудно да кажем, аз съм грешен. Особено тогава, когато четем за Божията святост, тогава, когато четем Божиите изисквания, знаем Божият характер, никак не е трудно да кажем, аз не съм такъв, какъвто Господ ме иска. Аз съм един грешник, който се нуждае от прошка и който трябва да се покае пред Бога. Тогава, когато ние застанем пред Бога, е лесно да направим тази оценка и тази стъпка. Дали обаче е толкова лесно да позволим на други хора да казват неща за нас и по-точно за нашите слабости и за нашите грешки? По-скоро предпочитаме да се самоосъждаме, отколкото да позволяваме на другите да ни осъждат. Когато ние го правим, е добре или пък е лесно. Когато обаче другите го правят за нас, тогава ние не се чувстваме комфортно и ние не искаме по принцип това да се случва. Не ни е проблем да кажем като апостол Павел, примерно, и да цитираме неговите думи. Окаян, аз грешник. Аз съм един окаян грешник. Това обаче, въпреки че не ни създава проблеми, друго може да ни създаде проблем. Ако някой друг дойде след богослужението и ни каже, ти си един окаян грешник, тогава ние ще имаме със сигурност или повечето от нас ще имаме някакъв проблем. Как бихме го понесли, как бихме реагирали, какво би било нашето поведение, какво би било нашето отношение. Ако някой след богослужението дойде и ни каже, да, ти наистина си грешник, или пък ако ние направим някаква изповед в някакво свидетелство и да кажем, аз съжалявам, аз имам толкова отрицателни черти, имам нещо, което трябва да се покая или покаявам се пред Бога, и някой на вратата дойде при нас или след богослужението и каже, да, и аз го забелязах в тебе. Ти имаш нужда това да поправиш в себе си, ти имаш нужда това да поправиш в себе си, така да работиш върху себе си. Въпреки че ние сме казали същите думи, когато ние ги изразяваме, ако някой други каже към нас, тогава ние няма да се почувстваме много комфортно и съответно не бихме реагирали, може би в повечето случаи по правилният начин. И сега тук кроткият човек ще покаже уважение към другите. Ето в това се състои тази кротост. Ако някой дойде и го направи за нас, този, който притежава това качество, кроткият човек ще се съгласи с оценката за другите. Няма да бъде изненадан от това, че другите мислят като него. Някой да дойде и да каже, нали каза, че си грешник? Ами казах, аз потвърждавам и аз мисля, че наистина си грешник. И ако ние се засегнем, ако ние се разгневим, ако ние станем нападателни към човека, то това пък означава, че ние сме лицемери. Ние казваме нещо за себе си, обаче не позволяваме другите да го кажат. Но кроткият човек ще се съобрази. Този, който има нежен дух, той ще се съобрази, той ще се смири, той ще приеме тази градивна критика. Кроткият човек е смирен, кроткият човек е нежен, кроткият човек е чувствителен и търпелив при всичките си контакти с другите. Тук много е важна думата другите, нашите взаимоотношения с другите, с хората около нас. И такива или тези кротки хора, казва Исус, ще наследят земята. Тези хора ще наследят земята. Света, в който живеем, кротките хора обикновено се считат, че те не могат да стигнат далеч. За тях се казва, би те няма да стигнат до никъде. Защото всеки иска някак си да сложи ръка на тях. Всеки иска да ги стъпчи. Всеки ги пренебрегва. Всеки ги избутва на една страна. Едно е да се изправиш с човек и да се конфронтираш с него, който знаеш, че не отстъпва тогава, когато е нападнат. Тогава, когато някой го атакува по някакъв начин, той се бори до край за собствената си позиция. Определено, когато знаем, че имаме работа с такива хора, гледаме да сме по-меки с тях. Ако знаем обаче, че някой ще отстъпи, ако знаем, че някой има така по-кротък, по-нежен дух и ние така желаем да наложим своята си позиция, него ще го натиснем, защото знаем, че той няма да реагира. Него е по-лесно да го стъпчеш. В света се счита, че само твърдите и издържливите успяват в битката за съществуване. Обаче ние виждаме, че Божието Слово е на друга позиция. И ако четем и други части на Божието Слово, ще разберем, че Бог иска нещо различно от нас. Примерно Псалом 37, от 1 до 9 стих, можем да прочетем. Какво ни казва Давид? Не се раздразнявай поради злотворците, нито завиждай на уния, които вършат беззаконие. Защото като трева скоро ще се окусят и като зелена трева ще повяхнат. Уповай се на Господа и върши добро. Така ще населиш земята и ще се храниш с увереност. Весели се тъй също в Господа и Той ще ти даде попросеното от сърцето ти. Предай на Господа пътя си и уповай на Него и Той ще извърши очакването ти. И ще направи да се яви правдата ти като светлината и съдът ти като пладне. Облегни се на Господа и чакай Него. Не се раздразнявай поради този човек, който успява в пътя си, като върши подлости. Престани от негодуванието и остави гнева. Не се раздразнявай, понеже това води само към злотворство. Защото злотворците ще се изтребят, а от тия, които чакат Господа, те ще наследят земята. Давид не е далеч от думите на Исус. Така разбирам. И той говори за едно наследство. Наследство, което само Господ може да даде. Наследство, което Господ дава за тези, които търсят Неговото лице, тези, които търсят Неговата помощ, тези, които търсят Неговата протекция и тези, които се смиряват пред Него и оставят Той да движи нещата в тяхният живот. За това говори Давид, за това говори псалмиста. Предай на Господа пътя си, остави на Господа. Не се оправяй ти, не се опитвай сам да се справиш, не се опитвай сам да се бориш, не се търси правдата. Всичко остави на Господ и Господ е този, който ще те въздигне и Господ е този, който ще ти даде наследство. Или същият принцип, който е залегнат тогава, още в древните дни, същия принцип важи и днес. Исус го казва само с няколко думи. Блаженни кротките, защото те ще наследят земята. И ние разбираме, че тия малко думи означават много, или тия малко думи означават едно променено поведение. Тия малко думи означават един променен характер. Малко думи, но изискванията към нас са доста сериозни, за да можем да се подчиним на тези думи и да ги сложим като характеристика на нашият живот. Много хора се хвалят и парадират с много неща, ни казва Божието Слово, но те няма да постигнат всичко. От друга страна, пак Библията ни казва, че кротките, дори да са ограбени, дори да са пренебрегнати от хората, те могат да се радват. Исус казва, че те са блаженни или радостни за това, че ще наследят земята, която принадлежи на Христос. Или отново разбираме, че пътят на Христос е различен от пътя на света. Това всъщност ни казва Исус, това ни казва Божието Слово. И това ние го знаем, че пътят на Бога е различен от пътя на света. И ако сме Христови, дори да нямаме нищо на този свят, то пак можем да кажем, че притежаваме всичко. Това е нашата привилегия. Това е нещо, за което можем да се хваним, да се държим и то да ни крепи в трудно време. Дори и нищо да не притежаваме, ние притежаваме всичко, защото имаме Господ Исус Христос в сърцето си. Апостол Павел във 2 Коринтияни 6 глава, 10 стих ни казва, като наскърбени, а винаги радостни, като сиромаси, но обогатяваме мнозина, като че нищо нямаме, но притежаваме всичко. Или апостолите са го разбрали и апостолите са го живяли. И виждаме, че Божията благодат и Божията радост е почивала върху тях и те са имали това блаженство дори в трудностите, които са имали, дори в трудните моменти, които са преживявали и дори животът им да е бил в опасност. Тази радост на спасението и това, което Господ им дава и те държат здраво, никога не напуска живота им. Другото, което ни казва Божието Слово, или което ни казва Исус, е, че същото се отнася и за духовно бедните и духовно гладните. Блаженни, които гладуват и жадуват за правдата, защото те са тези, които ще се наситят. Или за тази група от хора се казва в Божието Слово и на друго място. В Евангелието от Лука, тогава, когато евангелист Лука ни представя песента на Мария, майката на Исус, тя споменава тази група от хора в Лука 1 глава 53 стих. Гладните напълни с блага, а богатите отпрати празни. И тук не става въпрос само за физическо засищане на глад или на богатство, което някой притежава. Става въпрос и за духовно гладните и духовно жадните. Гладните и жадните, които Бог удовлетворява, всъщност са хора, които гладуват и жадуват за правдата, ни казва Божието Слово и ни казва самият Исус Христос. Не става въпрос да имаш само ежедневния хляб, физическата храна или придобивки, които можем да имаме от материален характер. Тук става въпрос за гладни и жадни за правдата. Или такъв духовен глад и такава духовна жажда е характерен за Божиите люди. Или духовен глад и духовна жажда, това е характеристика дадена за християните. Тя е за нас. Ние познаваме този език. Ние познаваме това, което ни казва Божието Слово и това, което ни казва Господ Исус Христос, защото ние сме нови хора в Него и четейки Неговото Слово, ние разбираме за какво става въпрос, ние разбираме каква е Неговата праведност, ние разбираме към какво се стремим и нашият глад и жажда е духовен глад и жажда за това, което е Исус като пример и това, което Исус ни е дал и ни е снабдил. Така че този духовен глад и жажда е характерен повече или изключително само за Божиите люди, защото те знаят за това. Ние търсим и ние трябва да търсим, ни казва Божието Слово, Божието Царство. Ние трябва да търсим и Божието Царство, и Божията правда. Евангелието от Матей, пак Исус, 6 глава, 33 стих, казва познатите за нас думи. Но първо търсете Неговото Царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. В Библията правдата има поне три аспекта, които са залегнати. Законов, нравствен и социален. Законовата правда, това е нашето оправдание, т.е. възвръщане на правилните ни взаимоотношения с Бога. Това е законовата правда. И това е, което определено Бог прави за нас, оправдание. Ние сме тези, които сме откликнали с вяра. Бог е този, който прощава нашите грехове и ни оправдава, или той ни дава нещо, което ние сами не можем да си дадем, ние сами не можем да извоюваме. Той ни унивинява, той ни изкупва, той ни оправдава и в тази посока той ни дава своята праведност. Той ни подарява своята праведност. Нашата правда, знаем, тя не може да устои, тя е като мръсна дреха или тя няма как да се доближи, ако само има един човешки стремеж към Божията правда. Но ние имаме Христовата правда, защото сме повярвали в Него и кръвта на Сина Му Исуса Христа ни очиства от всеки грях и ние се намираме праведни пред Бога и съответно ние възвръщаме нашите взаимоотношения с Бога. Това е законовият аспект на Божията правда. Нравственият или нравствената правда е свързана вече с характера и поведението, които са угодни пред Бога. Или тук вече е наш ред, тук вече е нашата стъпка. Това е нашата крачка, която ние трябва да направим. Защото нравствената правда, която е описана за нас в библейския текст, е различна от тази на фарисеите. Исус дава доста добър пример и доста добра база сравнение за това какви трябва да бъдем и какви не трябва да бъдем, като посочва правдата на фарисеите. Или той обвинява тази група от хора, които по принцип са пазители на закона, тази група от хора, които по принцип са твърде религиозни и спазват и се опитват да спазват много правила, които да ги доближават до Бога, те са критикувани от самия Господ Исус Христос, защото това, което правят те, той казва, това е външно. Външната част. Външно съответствие с правилата. Или създадени са някакви правила, те си добавят други правила, утежняват живота си с правила и по външен начин, чрез външното се опитват, чрез видимото се опитват да покажат колко спазват тези правила и колко по този начин се доближават до Бога. Исус казва, това не се приема. Външното съответствие с правилата не се приема и това, в това се изразява тяхната правда, която не е приета от Бога. Християнската правда е вътрешната правда. Или нашата правда е вътрешната праведност и вътрешната нравственост на нашето сърце, на нашия ум, на нашата воля, на нашата душевност. Или вътрешната промяна е това, което Бог търси да види в нас и това, върху това ние трябва да работим в нашия живот. Социалната правда е свързана с това човек да търси освобождение от потисничеството наред с инициативите, които са свързани с граждански права, справедливост и почтенност в взаимоотношенията навсякъде, където ние живеем. Или ние сме социални хора, живейки в една социална среда и се съобразяваме и с правдата и морала, такъв какъвто е наложен и в библейския текст, и в обществото, и някак си търсим тази праведност по начина, по който го търсят и другите хора. Нали, ние не живеем извън обсега на този свят. Така както се търси, хората се търсят правдата, я получават и тя наистина е някаква правда, социална правда, ние също имаме основание да го направим. Така ние сме призовани да гладуваме и да жадуваме за правдата в цялото човешко общество. И можем да кажем, това е угодно на Бога. Това трябва да го правим. Или поне да се борим. Ако нещо видим, че не ни е достатъчно в това, което изисква Бог към нас, ние можем да се борим. И ако се чувстваме слаби, ние пък можем да му го кажем. Това е нашата голяма привилегия. В много неща ние се чувстваме недостатъчни, в много неща ние се чувстваме слаби. Но това, което имаме като привилегия, е да застанем пред Него и да го кажем. Нямаме определен ден, нямаме определен час за среща с Бога. И можем само да кажем, благодарим Ти, Господи, за това. Защото ако за една високо поставена личност, нали, трябва, ако искаш среща с нея, трябва да си уредиш час, ден, приемен ден. И знаем, че това става много трудно. Какво остава, ако това не беше дадено като условие с Бога? Представете ли си Бог да каже, аз се грижа за целия свят. Всеки може да дойде при мен и да си каже проблема, но трябва да се запишете. Да се запишете час да дойдете при мен и тогава да ми кажете. Кога бихме се вредили? Нали? Спрямо цялото население на тази земя. Кога бихме се вредили, ако Господ беше поставил такива условия? Да каже, аз съм Господ, занимавам се с много неща, с много важни неща, защото аз съм създателят на целия свят. И вие, за да дойдете при мен и да си кажете проблемите, да си кажете борбите, трябва да си запишете час. Тогава бихме чакали на опашка, нали? Бихме си чакали реда и часа. Ние имаме привилегията във всеки един момент. Ние имаме привилегията сега. Сега да застанем пред Бога и да му кажем за нашите борби, да му кажем за нашите слабости, да му кажем за нашите нужди, да му кажем за проблемите, които имаме, да споделим всичко, да го споделим по начина, по който ние го чувстваме. Това е една огромна привилегия. Това означава раздраната завеса. Нали, ние се доближаваме към възкресенските празници, към възкресението на Исус. И там има един много важен момент в Библията. Един съдбоносен момент за целия свят. Казва се, завесата на храма се раздра на две. И дори да не се записваме час при Господ, ако следвахме това, което имаше като норматив в Стария Завет, ние трябваше, нали, в определено време, на определено място, трябваше много по-често да ходим до Ерусалим, нали, не само на екскурзия. Трябваше там да ходим и да представяме нуждите си, проблемите си, греховете си и да носим със себе си агне, теле, горголици. Господ ни освободи от тия неща. Завесата на храма се раздра. Това е важният момент, което означава достъпът до Бога е свободен. И нека ние да се възползваме от този достъп. Всеки един от нас, който желая, можем да се молим заедно, може да се молите и по-отделно. Може да се молите самостоятелно. Но имаме привилегията пък да се молим заедно. Това е другата привилегия, която имаме и ние се възползваме от нея. Следващите два вторника няма да имаме помазание. Нали, молитва с помазание, но сега пък можем преди възкресенските празници да се разтоварим от всичките си проблеми, от всичките си болести и да се радваме на това, което предстои за нас, да се припомним отново великият ден, великият празник, великият момент, в който Христос ни направи свободни. Господ да благослови всички тези от вас, които желаят, могат да дойдат и да се молим заедно, служителите също да дойдат и ще се молим за хората, които желаят.